trois startups tunisiennes, quel que soit X comme on dit, partiront au sommet de Cape Town grâce à Ami Assurance qui va prendre en charge voilà, les trois meilleurs parmi, parce qu'il y en a huit, je pense, en course sur la vingtaine de startups, sur les 25 startups qui vont pitcher lors de ce sommet. Donc, il y a trois gagnants au sommet Afrique du Nord qui partiront à Cape Town, les trois gagnants. S'il y a des Tunisiens parmi eux, tant mieux. En tout cas, Ami Assurance leur permet de se racheter éventuellement. Donc, elle emmène, quoi qu'il en soit, trois à Cape Town. Et on va en parler de cet appui justement tout de suite. Pourquoi, qu'est-ce qui est important à construire ces ponts entre les écosystèmes? On en parle tout de suite. Mara, Sifaisal Hadda, on va changer tout de suite. Sifaisal, merci beaucoup. Merci, Christophe Viarno. Nouaslo Marak, Sifaisal Hadda, Bachoy, Ibrahim Ramadan, qui m'a raconté comme Sawari, Marana Zed Adam Oulouhia, El Metr, Pshikon Marana. بعد شوية ستارت اب من مصر سي فايز مرحبا بك
بخير
يعطيكم الصحة الربط مهم خاطر حتى الكونكليزيون تاعو انه المهم كيفاش نبنيو دي بون اليوم قناطر معناتها بين ليزيكو سيستيم هذوما وكيفاش نعرفوا العباد بال مش الناس الكل تعرف بعضها مش الناس الكل تعرف السيستيم تاع بعضها هذا اللي باش نحكيو فيه زاد بعد شويه مع ابراهيم ولا ادم من مصر سؤال بسيط اليوم سبعه مش طول عليك سي فاز نعرف التزامات كبيره علاش تعملوا في هذا اليوم
انت ديجا تو بيان ريزومي Au fait, nous avons un écosystème في تونس qui est dynamique, et notamment au niveau des startups. راهو احنا نشوفوها c'est un engagement moral, قبل ما هو matériel, commercial ou غيره. Ami Assurance, مش جديد عليها, depuis quand même quelques temps, a toujours soutenu les nouvelles idées, je ne dirais pas les nouvelles pousses, voilà, les startups proprement dit, قبل, mais dès qu'il y avait quelque chose de novateur, في المارشي في au niveau économique et social, au niveau régional, nous participons. Et ben cette fois c'est toujours la même chose, c'est dans la lignée de ce que nous sommes en train de faire. Et d'accord, nous trouvons un événement qui m'aide, il est après tout psychologue des talents, il va créer des liens comme tu l'as bien dit. Il faudrait que nous soyons présents.
معناتها اليوم تحبوا تكونوا مساندين معناتها للتجديد وين ما فما اليوم مهم جدا فما ايكوسيستم تونس ابراهيم بعد انا نستنى فريمون في نظره ابراهيم مش كمصري فقط لانه يعرف المنطقه بالكدا تيقول لنا بعد شويه ابراهيم يذولي دو ميموار ممكن مستثمر في ثمانيه مؤسسات ناشئه تونسيه مباشره و50 بطريقه غير مباشره تفهموا كيف يعني يعرف تونس وما يعرفش كان تونس كان عامل هكا في تونس تخيل شنو اللي عامل في بقيه المنطقه فمهم ياسر نغزروا لارواحنا من عينين عبد يجينا ويمشي ويجي ويشوفنا من برا ولكن حاجه متاكده متفق عليها الناس الكل فما حركه كبيره في الايكو سيستم دونك اليوم لازم ندعمهم فهذه كانت الفكره تصور نتاعكم انه لازم نخليوهم يحتكوا ببلايص اخرى بمؤسسات ناشئه اخرى فحتى كمان نجمش يخلط انتم باش تعاونوهم انهم يمشيوا في نوفمبر يكونوا في الفينال الكبيره معناتها في جنوب افريقيا ولكن نعرفوا لي ستارت اب باش نختم لك بسؤال هذا في دقيقه يظهر لي كانت عندك فكره حابب تضيفها تنجم تضيفها ولكن اخر سؤال باش نختم به سي فيصل سؤال صعيب شويه هو اليوم نعرفوا اللي المؤسسه الناشئه مشاكلها معناتها فما مشاكل بخان دي ريسك معناتها اليوم فماش حاجات اليوم من مؤسسات كيفكم ينجموا يعاونوهم يكون عندهم نوع من التامين على الريسك هذاك يا بوكو ريسك سورتو كي حاب يمشي فيس على الانترناسيونال معناتها فما مخاطر تجي مع هذايا فاليوم فماش نوع من التامين على المخاطر هذه نعرفوا موجود معناتها ريسك على بير دو شيف دافير في لي جروب الكبار ولكن المؤسسات ناشئه نحكي خصيصا اليوم هما فماش منتوجات موجهه لهم ابراهيم يا بالي سي نورمال ما حبش يخسر فلوس اللي يحطها
اي بي سي نوتر رول اوسي راهو بالنسبه للي ستارت اب نو افون مي ان بلاس كونسو دي اسيورانس اي دي كوفرتور كي لي ريسامبل سي امبورطون شفنا ليكوسيستيم شفنا كيفاش لي ديفيرونت كونترينت هما اللي عندهم شفنا اللي باش ينجموا يقدموا كو سوا سور لو لوكال اي نوتامون سور لانترناسيونال شنو يلزمهم او فيت بور اتر تري تري بريف لا او يا دي نيسيسيتي دو كوفرتور سبيسيفيك que soit leur responsabilité qui est très demandée à l'international un peu plus sur les marchés anglo-saxons, mais même au niveau francophone, kif-kif, c'est demandé. Donc, leur responsabilité civile, qui est des couvertures très spécifiques, qui est exigée, nous avons la couverture nécessaire, et elle est aussi en euros, elle est en dollars, c'est même pas en dinar tunisien. Rasl-mail d'une start-up, l'être humain, l'investisseur, la matière grise, et puis la data qui est derrière. Au niveau de l'entrepreneur, l'investisseur, l'homme clé, cet homme clé, nous avons la couverture qui s'y est et qui correspond à la taille de chaque start-up. Donc chaque start-up a la couverture homme clé, de telle sorte les cadres si elle
passe. Les amis, tu passes à télé ou quand on a 30 minutes.
Mais je vais être rapide.
On m'a dit que Ibrahim Femi a nié que nous ne
Mais alors l'homme clé, هو اللي شدد ال.
جلك بالفرنسية أي l'homme clé. إيش هو؟
الشخص المسؤول. CEO. CEO.
CEO.
ولا الفونداتور.
أوكي.
المؤسس. هو اللي عنده الفكرة وهو اللي يبدأ في الموجود في الإكسبوتاسيون هو اللي قاعد يخدم وهو اللي شدد ال startup متاعه. هذاك لا يقدر تصير له أي حاجة. لو temps باش startup تعاود تقف على ساقيها. لو temps باش يصير un remplacement. احنا كشركة تأمين أمي أسيرانس نعطيو ان كابيتال ان جران كابيتال باش نخليوهم يكملوا الاكتيفيتي نتاعهم دونك سي اون فونكسيون من راس
لا مهم ياسر اللي تقول فيه سي فيصل لانه كان فما حاجه انا تعلمتها في السنوات الماضيه من المستثمرين واحتكاكي بهم يقول لك نستثمر في الاشخاص والافكار قبل ما نستثمر في المشروع في حد ذاته كشركه معناتها دونك انك تامن عدم وجود الشخص هذاك اهم حاجه يظهر لي المستثمر لانه هو حط فلوس في الشخص هذاك وعدم وجوده ينجم ياثر سلب معناتها سلبا على
المشروع
يعطيك صحه
يعيشك
شكرا لك سي فيصل هذا اللي كنت حاضر معنا عند تامين ذكر اللي انتم باش تهديوا كستارت اب التوانسه هذا سكوب ما في بالهم مش ممكن انا ماذا بيا كان ما قلتهمش ما قلتش يقول لهم اليوم لا هو توا سبعوا سي نحبهم خاطر يحطوا في قلبهم باش يكونوا من الثلاثه اللي باش يربحوا رسميا معناتها في دوره شمال افريقيا الافريقيا رينا وينجموا يمشوا جنوب افريقيا ولكن حتى كان ما كنتش من الثلاثه الفايزين فما ثلاثه بلايص لتوا ستارت اب توانسه باش تضمها معناتها تامينات أمي شكرا لك
شكرا
يعيشك اقعدوا معنا فاصل قصير نرجع استوديوهاتنا المركزية ثم راجعين هوني باش يكون معنا كما قلت لكم إبراهيم رمضان عن سواري نحكيه على الاستثمار من نظرة مستثمر بصري في المنطقة باش يكون معنا حكيت عليهم قبيكة في فيلم بريدج قيسها وحاضر ما شوفوش برشا في تونس معناتها سكسي ستوري تاع تونسي فريمون ممكن مش معروفه من الجران بوبليك هوني في تونس يكون معنا كما قلت لكم ادهم ملوخيه على ستارت اب المتر الى اخره فاصل رجعي